ለአሁኑ በዚሁ ተሰናበትኩ። ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብሳተላይት ዝምሓላለፍ። ንስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 3 ጥርኽ 2020 ወይ ከዓ 24 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ሓድሽ መደብ እዩ። መደብ ቀዳም ሰንበት ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብቲ ሰሙን ዝነበሩ መደባት ዝደግም ዘይኮነስ ሓድሽ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን ትካፈልሉ መደብ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ፈላማይ ሓድሽ መደብ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣጋይሽ ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዕንን እዮም። ውግእ ክልል ትግራይን ተሳትፎ ኤርትራን ኣብቲ ውግእ ዝወረደ ዕንወትን ጥፍኣትን ኣንፈት ፍታሕን ነበራይ ሰላምን ገለ ካብቶም ብሰማዕትን ኣጋይሽን ዝተላዕሉ ጉዳያት እዮም። ዶክተር ግላውዲዮ ሳርኣያ ተመራማሪ ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣፍሪቃን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ክኾኑ ከለዉ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዕን ከዓ ሓደ ካብ መስረቲ ሕወሓትን ኣብዚ እዋን እዚ ደጋፊ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርትን ኣባል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮሚሽን ሰላምን ዕርቅን እዮም። በትረ ስልጣንዩ ዓዲሙ ምስ ሰማዕትና ኣራኺብዎም ዘሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብሽም ሰማዕትና ኣዝየ ዘመስግነኩም ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣያ ኩሉ ሻዕ ጋሻና እዮም። ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅዮን ከምኡ ኣብ ዝተዓደሙሉ እዋን ኣቕቢፆምና ይፈልጡን እሞ ክልቲኹም ክብረት ይሃበለይ ኢለ ክጅምሮ
ኣነውን ክብረት ይሃበልና ዝዓደምካና
ናውን ክብረት ይሃበልና
ፅቡቅ እሞ እቲ ንሎሚ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ብሕልፊ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ኣዋርሕ ዝማዕበላ ነገራት ኣማኣኺልና እቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ መድረኽ ኣይረኸበን እሞ ንዕኡ እውን ምብራኽ ኢና ዓዲምናኩም። ስለዚ ቅድሚ ሕቶን መልስን ምጅማርና ማለት እዩ ናትካትኩም ተገንዝቦ ኣራእያ ማእዝን ነዚ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ብሕልፊ ክፅረብልኩም ሓደ 2 ደቂቃ ኣፈሻዊ ገምጋምኩም እስኪ ኣቕርቡልና ብዶክተር ገላድዮስ ንክጅምር።
እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ውልቃዊ ምልካዊ ስርዓት ኣመፃፅኡን ዕላምኡን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን። ንሱ በቲ ዝተሓላለኸ ፖለቲካ ብዕምቆት ክምርምሮን ብዕምቆት ዘርእናዮ ድማ ኣብ ትግራይ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ምክንያት ክርዳኣና ኣይክእልን። ዋላ እኳ እቲ ዝተባለ ሕኩናት ብኖቨምበር 4/2020 ይጀምር እምበር ዝሑል ኩናት እውን ክንብሎ ንኽእል። ቅድሚ 4 ዓመት ናይ ቀሮ ፋኖ ወዘ ዝበሃል ምንቅስቃስ ናይ ተጋሩ ምጥቃዕ ምስ ተጀመረ እዩ ኣነ ሽዑ ተጀሚርቲ ኩናት እየ ዝብል። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን 2018 ምስ መፀ ድማ ሙሉእ ሃገር ተበፂፁ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሙሉ ተፈናቂሉ እቲ ህዝቢ ብዙሓት ተጋሩ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ግን ኣብ ኣምሓራ ክልል ተጠቂዖም እዮም ተቐትሎም እዮም ንብረቶም ተቐፂሉ እዩ። እዚ ኩሉ ብዓት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ተባልሐ ኩናት ቅድመ ኩናት እዩ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ቅድሚ እቲ ኩናት ቁርባ ዋርሒ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንብዙሓት ሰብ ስልጣን ተጋሩ ከም ዝግለሉ ካብ ስራሕቶም ከም ዝባረሩ ገይሩ እዩ። ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ሰራዊት ዝነበሩ ላዕለዎት መራሕቲ ጀነራላትን ኮሎኔላትን ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ማዕርጋቶም ቀንቂጡ ኣቤት ማእሰርቲ ከም ዝደርበዮም ድማ ኩላህና ንፈልጦ እዩ። ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ድማ ዝተኣሱን ንብረቶም ዝተወርሱን ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ፈቐዶ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ናይ በዓል ዓረ ምቕታል ኣሎ ካልእ ኣሎም ዝብዙሕ ተተሓዘ ሕልክልክ ዝበለ ነገር እዩ። እዚ ኩናት ምስ ተኣወጀ እምበኣር ሽዑ ኣነን ብፆተይን ትግራይን ግሎባል ኣድቮካሲ ግሩፕ ዝብል ኣቁምና ንንቀሳቀስ ፀኒሕና ኢና። ኖቨምበር 4 ጀሚሩ ነቲ ኩናትን ወንጀላቱን ምርሚርና ናብ ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ኮንግረስ ሴኔተርስ ከምኡ ውን ትካላት ናይ ዓለም ከም ሕብራት መንግስታት ናይ ኣውሮጳ ሓድነት ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ወዘተ ጓስጓስ ክንካኝ ቀኒን ኢና። ብዙሓት ኮንግረስ ማን እውን ኣዘራሪብና ኣለና ቨርቹዋል እዩ ብኣካላይ ትረኸብን ግን ኣዘራሪብና ኢና። ስለዚ እቲ ኩናት ኣነ ከም ዝሪኦ ብናይ ዓለም ሕግታት እውን ተኸድና ሲቪልያውያን ብብዝሒ የጠቅዕ ስለ ዘሎ ብኣየርን ብመሬትን ንጹሃት ዜጋታት ይቐትል ስለ ዘሎ ናይ ዓለም ሕግታት ጠሓሶ ኮይኑ ከም ወንጀል ገይረ እየ ዝወስዶ ንአብነት ክንጠቀስ ኮይና ማይካድር ኣሎ ብዙሓት ሰባት ተጎዲኦም ይላው ብተሰክሕ ኩነታት ካብኡ 85 ተጋሩ እዮም። ዓዲግራት ንድሕር ከይድና ብዙሕ ንብረት ተቃፂሉ ብዙሕ ሰብ ተቃፂሉ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ፋርማሲ ዘሎ ኩሉ ዕንዮም ከይዶም ዘሪፎሞ ከዓ ተመሳሳሊ ዓድዋ ሽረ ንብረት ተዘሪፉን ሰባት እውን ተቀሲሎም እዮም። ኣብ ወርቂ ኣምባ ኩላና ከምንፈልጦ ኮላ ተምደኒ ኣነት ቦታ እውን ፈልጦ የ ንፅሃት ዜጋታት ብድሮን ተቀቲሎም እዮም ማዕረ 84 ሰባት። ኣብ መቐለ ብዙሓት መናእሰይ ተቀቲሎም ኣለዉ ይቅፅል እውን ኣሎ መቅተልቲ። ኣብ ገርሁ ሰርናይ እምባሰነይቲ ስራሮን ዝተገበ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ንፅሃት ዜጋታት እዩ ከምቲ ካልኦት ተገብረ ማለት እንስሳታት ከይተረፈውን ቀቲሎም እዮም። ናይ ጀኖሳይድ መልክዕ ናይ ዘርኢ ምፅናት ወንጀል እዩ ተታሒዙ ዘሎ ትግራይ። እዚ ድማ ብናይ ሕብራት መንግስታት ኣኼባ 1946 ፀደቀ ሕጊ ኣሎ 48 ስርሑ ጀመረ ሕጂ ድማ 18 ቅድሚ 2 ዓመት 149 ሃገራት ዘፅደቅኦ እዞም ሰባት እዚኦም ብናይ ዓለም ሕጊ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል ነዚ ከም ዝገብሩ ሰባት
ክብሮት ያበለይ ኢንጂነር ግዳይ ዘኣፅዮን መእታዊ
ፅቡ ኣነ እውን መቸስት ካብ ድሕሪት ኣቢላ ክጅምር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንተሪእናዮ ህወሓት እቲ ዝሓለፈ ስርዓቱ ብህዝቢ ተነፂጉ ካብ ስልጣን ምስ ወረደ እቲ ስልጣን ከምቲ ናይ ቀደሞ ክመርሖ ብዘይምኽኣሉ እቲ ዝገበሮ ዓብላሊ ናይ ስልጣን ትሕዝቶ እውን ተዳኺሙ ክገዝአሉ ኣብ ዘይክእል ኩነታት ምስ ኮነ ሃዲሙ እቶም መራሕቲ ማለት እየ ኣብ ትግራይ ዳርጋ ናይ መጨረሽታ ምሽግ ገይሮም ተዓቂቦም ኣንጻርቲ ዘሎ ለውጢ ክንቀሳቀሱ ከም ዝጀመሩ ኢና ንርኢ። ብፍላይ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ዓሪዶም ንትግራዋይ ከም ትሕጃ ገይሮም ምስ ከባቢኡ ህዝቢ ከጻልእዎ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ከጻልእዎ እዮም ስፍትኑ ፀኒሖም። ትግራዋይ ተበዲሉ ተበታቲኑ ኣብዚ ብዙሕ ቦታታት ግፍዒ ይበፅሐሎ ተላዓል ጸላእቲ በትን በዝን መፅኡኻ መኸተ ኢልካ ወታደራት ልዩ ሃይል ምስልጣን ከምዚኦም ዝመሰሉ ከይድታት ዝሓለፈ 2 ዓመት ክካየዱ ዝፀንሐ እዮም። ርግፅ ተጋሩ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ዝናዕብታት ዝተላዓለሉ እዋን ኣይተፈናቀሉን ኣይተወቕዑን ወይ ተቐተሉን ማለት ኣይኮነን። ተጋሩ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ካልኦት ህዝብታት እውን ብሚልዮናት ዝተፈናቀሉሉ ከባቢታት ኣሎ፣ ዝተቐተሉሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ናይ ህወሓት ዝፈጠሮ እዩ። ክሳብ ሕጂ ገና እኒሄ ናቱ ሰበብ ገና እዩ ዘይተወደ ክሳብ ንጎረበ ፈርዳ ቤነሻንጉል ገለመልታት ትሪኦ ዘለና ኩነታት እሱ እዩ። ግን ኣብ ትግራይ መፅኦም ከዓ ዓሪፎም ኮፍ ከይብሉ ነቲ ህዝቢ እንዳላዓልካ ኣንጻርቲ መንግስቲ መኸተ ብዝብል ሚሊሽያ እንዳሰልጠንካ መዓት ወታደራዊ ምርኢትን ጓይላን ክገብሩ ዝሓለፉሉ 2 ዓመት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ብሚድያ ዝግበር ጎስጓሳት ካልእ ነገራት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እዚ መንግስቲ እዚ ድሕሪ መስከረም 25 መንግስቲ ይኮነን የለን ኢሎም ብምንጻቅ ናይ ባዕላቶም ምርጫ ኣካሂዶም ንሕና ጥራሕ ኢና መንግስቲ ዘለና እምበር እዚ መንግስቲ እዚ ኣይንቕበሎልና ዝበለሉ ኩነታት እዩ። ብናይ ፓርላማ ይኹን ብናይ ብሄራት ምክሪ ቤት ዝመሓላለፉ ውሳነታት ኣይነኽብርን ኢልካ ምንጻቅ እዚ ናይ ምርጫ ምንዋሕ ክመጽእ ከሎ እዚ ምርጫ እዚ ንሕና ኣይንቕበሎን እናዚ ምንዋሕ እዚ ኢሎም ናይ ባዕላቶም ምርጫ ገይሮም እንዲያውም እዚ ናይ ማንነትና ሕቶ ዘመስክር ኢሎም ምርጫ ገይሮም ገበነኛታት ኣረክቡ ተባሂሎም መዕቆቢ ገበነኛታት ኮይና ፀኒሓ እያ ትግራይ። ኣብዛ ቀረባ እዋን እውን መራሒ ናይቲ ሰሜን ክፍለ ጦር ኣይንቕበሎን ዝበሎም ነፂጎሞ ተመሊሱ እንታይ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሪኦ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ከቢቦም ተጋሩ ንዘይኮኑ ሓይሊ ንበይኖም ፈልዮም ኣጥቂዖሞም ናይቲ እዚ ንብረት እውን ኩሉ ተቆፃፂርና የ ኢና ብድሕሪ ሕጂ ዝኽእለና የለን ኢሎም ፈኪሮም እውን ተላዒሎም ማለት እዩ። ናብዚ ኩሉ ቅድሚ ምብፅሑ እውን እቲ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽማግለታት ከይተረፈ ሰዲድ ነቲ ሽምግልናውን ብንዕቀት ኩሉ ነፂጎም እዮም። እዚ ኩሉ ተገይሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ዓዲ ክሕደት ዘርኢ ንዓዲ ዝከላኸል ሰራዊት ዘፍርስ መጥቃዕቲ ክውሰድ ከሎ መንግስቲ ኢዱ ኣኪቡ ስቕ ክብል የብሉን ጉቡእ ስጉምቲ እውን ክወስድ ተገዲዱ እቲ ስጉምቲ ከዓ ጉቡእ እዩ ባህላይ
የቀኒለይ
ምናልባት ኣብዚታት ዝተለዓሉ ነገራት ክህልው እዮም ዋላ ቀፂል ኣብ ትጣሽሙ ከብሎም ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሓድሽ መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና እውን ዝመፁና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር ሓድሽ መደብና እዩ። ኣጋይሽና ዶክተር ክላውዲዮ ሰርኣያን ኢንጂነር ግደይ ዘራፀንን እዮም። መደብና ይቕፅል።
يمثلوا مقاشنا وناي مدرح سمعتون سلزخونة بعلتهم زي عربو حتى اللون تغينو وبعليون نام الأخو خيدي عمسمر مسانا
عندر
واشنطن دي سي فاتصل
እሺ ይገኔ ለአጥረ ሰላማት ጋይሽ መጀመሪያ ለኢንጂነር ግዴይ ካስተኸዝሎሉ ዋክ ጀመረ መጀመሪያ እሱም ወጣ ህዝብ ትግራይ አንጠርጥሩም መጀመሪያ በረፋ ካብሩጹ ተጋዳ ላይ ሀጠየም ከዚህ እንደገና ሰለስተም ይስሳይ ዲግሪ ዘይሮም አንጠርጥረ ህዝብ ትግራይ ልቃለስለው ይም ከዚህ ፍርዓት አቢ አብልዕል ህዝብ ትግራይ ልገውረሎ ዘርኢ ናይ ምጽናት ጉቡ ስግምት ይልወስድ ለይለም ናይ ደግ ኃይልታት እትዩ በድሮን ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ ተሐገዘ አብልዕል ሰላማውያን ህዝብታት ልግብርሎ ጨፍጨፍ ጉቡ ስግምት ይለም በሐቂ ንጹሃን ዜጋታት ትከላት ናይ ሲቪላት ልቃጸሎ ህዝብ ትግራይ ከጽነት ለመጸ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ቆይኑ ልግብርሎ እዚዲዮም ልድግፍወለው ሐደ ካልአይ ለዶክተር ናይ ታሪክ ምሁርዮም ቀድም ከዚ ድማ ኢትዮጵያውነት ልብል ብጣዕሚ ካብ ለምሁሩ ልነወር ሓደ እዮም ብሓቂ እታ እሶም ለኣምንዋ ልነበሩ ኢትዮጵያ እታ እሶም ዝፈልጥዋ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትገብረላ ከዚ እንታ ዓይነት ስምዒት ሕዲሩሎም ካብቱ ዝነበረኸ ከዚ ሓመይ ኒዮ ተተሓሳስኦም ልብል እዩ ይቀኒለ
ይቀኒልና ኣቶ ኣምደይ ኢንጂነር ግዳይ ቀፅል
ኣነት ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣንጻር ህዝቢ ኣይገብረልን ኣንጻር ህዝቢ እውን ተሰሊፈ ይፈልጥን ኣንጻር ህዝቢ ክገዝኡ ክቅጥቅጡ ዝነበሩ ቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ እዮም እቲ ሓደ ሽግር ናይ ምሁራትን ናይ ሓደሓደ ናይ ወፃኢ ዘለዉ ተጋሩን እቲ ዓብዪ ሽግር እንታይ እዩ ኣብ ባዕልና ዝሰራሕናዮ ታሪክ ተቐሚጥና እቲ ታሪክ ንሱ ሓቂ ጌርና ብሓሶት ዝተደረኸ ታሪክ ፈጢርና ብሓሶት ኣብቲ ዓለም እቲ ኢና ንነብር ዘለና እቲ ሓቂ ክንርኢ ይከኣልና እቲ ክሳብ ሕጂ ንቃወሞ ፀናሕና እውን ንሕና ንሱ እዩ መኸተ እንዳተባሃለ ክግበር ከሎ ዝኩሉ ምንቅስቃሳት ዘድሕሪኢሆ እንዳበልና ነዚታት እንዳደገፍና ንኸይድ ነበርና ግደፉ ህዝቢ ትግራይ ኩናት በዚሕዎ እዩ ገና ካብቲ ዝሓለፈ ቁስሉ ከይድ ሓነ እንደገና ኩናት ኣይተዓድምሉ ኩናት ከዓ ጓይል ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ኩዕሶ ፀወት ኣይኮነን ብቲፈዘነት ዝኸይድ ኣይኮነን ብዙሕ ሳዕብናት ኣለዎ ህዝቢ ክውዳ እዩ መንእሰይ ክውድ እዮም ከተማታት ክበርሳእየን ዓዲ ክበርስ እዩ ግደፉ ኢልና ኢና እዚ ክንብል ከና መኸተ እንዳበልካ ፉኮራታት ዋላ ወፃኢ ዘለኹም እውን ከይተረፍኩም ትድግፍዎ ዝነበርኩም ከይዲ ሕጂ መወዳእቱ ኩናት ክመፅእ ከሎ ሰብ ከይሞተ ሲቪል ከይሞተ ዶ ክሓልፍ ኢልኩም ትግምቱ ኣይኸውን እንዲም ካብ ዝገርበኒ ንላዕሊ ምዝ ኩሉ ፉከራን ናይ መኸተድ ምድለዋትን ብሓፂር ግዜን ብቐሊሉን ከምዚ ኢሉ ምግልጋልና እዩ ብዙሕ ሰብ ካሃለቕ ምኽኣለ ኣብ ከተማታት ቦምባታት ክወርድ ከሎ ናይ ነፈርቲ ይኹን ናይ ኣካበቲ መሳርያታት ብጠበናጁ ክትኮስ ከሎ ሲቪል ዘይሞተ ድኣመን ክመውት እና እንኳዕ በዝሕ ለፈልና እየ ዝብል ኣነ
ናይ ዩናይትድ ዓረብ እምረትን መንግስቲ ኤርትራን ኣብቲ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ተሳቲፎም እዮም ሞ መርገፂ ኢኻ እንታይ እዩ እዛ ዓይነት ትሕቶ
እወ ኣነ ካብ መጀመሪኡ ክሳተፉ ዝኽእሉ ምዃኖም ንርኢ ነርአ እዚ ነገራት እዚ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ባዕሉ መበገስ ኣለዎ ክላዓለሉ ዝኽእል ኩነታት ኣለዎ ናይ ኣምሓራ እውን ዘላዕሎም ኩነታት ኣለዎ ኣምሓራይ ፀላእትና እንዳተባሃለ ብዙሕ ነገር ክግበር ፀኒሕ እዩ ናይ ኣብዪ መንግስቲ እውን ናይ ባዕሉ ኩነታት ፀላእኢና ተባሂሉ ተወቕዒ እዩ ፀላእ ከይመፆም ካብ ወፃኢ ዝፈርሑ እንተ ዝነሮም ንዕኡ ይምተንከፍዎን
ኣራ ክንቀፅል ዶክተር ገላድዮስ
ብትግራውነተ ይቆርዐ ነገር ግን ትግራይ መሰረቲት ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ስልጣነ ዝዓቀበት ምንሕና ተጋሩ ንበሃል ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ኢና ኢለ ዝኣምን እዚ ኢትዮጵያን መንግስትን ድማ ፈላለዩና ክንሪኢ ኣለና ብዙሕ ጌጋ ዝግበር ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ተወቕዓና ኣላብል ነቲ መንግስቲ ኮይን ከምኡ ዝብልዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ፍፁም ተፈለየ ካብቲ መንግስቲ ዝተሓዘሉ ኩነታት ኣሎ ግን ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ዘሎ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ነገር እዩ ኣነ ከምኡ ገይረ ዝርዮ ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ኩላሃና እዩ እንዲም ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ክትዕቀብ ኣለዉ እየ ዝብል ሓዳሽ ኢትዮጵያ ፅሑን ትፍጠርቲ ኮይና ንኩሉ ብማዕርነት ርያ ናይ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን መሰላት ኣኽቢራ ትጓዓዝ ኢትዮጵያ ክትፍጠር ኣለዉ እየ ዝብል ገለገለ ተጋሩ ሕዋትና ርግፅ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ብጣዕሚ ተባሳጭዮም ናሃና መንግስቲ ኾነ ቆሚና ዝብሉ ዘለዉ ድማ የኽብሮ እየ ኣነ ሕጂ ቅርብ ሕዚንኒ ዘሎ ናይ ሓወይ ኢንጂነር መርገፅ የኽብሮ ንስውን ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ሰብ ነገር ግን እዚ ስጉምቲ እዚ ልክዕ ስጉምቲ እዩ ዝበሃል ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ ልክዕ ኣይኮነን ዝኾነ ዓይነት ኩናት ንህዝቢ ጭፍጭፍ ብመሬትን ብሰማይን ሕጋውነትን ክህልዎ ይኽእል እንኳይ ዶ ልክዕ ክትብሎ ስጉምቲ ጌጋ ይክንብሎ ኣለና ጌጋ እዩ ዓብዪ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ወንጀል እውን የለየ ዝኣመን ኣነ
ኢንጂነር ግዳይ ሓደ ዕድል ታብ ናዮም ፅቡቅ እዩ ካብኻ ክንሰምዖ ሞ ናብ ዝቕፅል ሰማዓይና ይፅበየና ኣሎ
ፅቡቅ ንፁሃት ሲቨልያን ኮነ ኢልካ ምቕታል ደጊፍካ ዝብል ሓሰት እዩ እቱ ኩናት ዝተገበረ ተኸክል እዩ እቱ ኩናት ዘምፅኦ ሳዕቤናት ከዓ ክህል እዩ ክልቲኡ ዘፈላለየ ኣሎ ኮነ ኢልካ ዝግበር ኣብ ሲቪልያን ዝተገበረ መጥቃዕቲ እንተልዩ ክቃወሞ እዮ ናይ ግድን እዩ ነዚ ከዓ መረዳእታ ሒዝኩም ዋላቶም ሕጂ ትብሉ ዘለኹም መረዳእታ ሒዝኩም ክቐርብ ኽእል እሱ ይኮነ ዘባእሰን ኣነ ኮነ ኢልካ መቕተልቲ ተገይሩ ኣብ ዝብል ብዙሕ ተኣሽሙ ክገብረሉ ኣይክእልን ናይ ማይ ካድራ ክልተ ተኣሽሙታት ኣለዎ ኣብ ምፅራይ ዘሎ ነገራት እዩ ክፃር ኣለዎ ናይ ግድን እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክቃወሞ ዝኽእል ኣይመስለንን ዝተገበረ ምፅራያት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣት እውን ዝገበሮ ናይ መጀመርያ መፅናዕትታት ነይሩ እዩ ክግበር ኣለዎ ፀሪዩ ክቐርብ ኣሎ ህዝቢ ኮነኢልካ ዝቕተል ንድሕር ኮይኑ ኬካ እዩ ስለዚ እታ ኮነኢልካ ትብል መነፀሪት ብንፁር ክትቅመጥ ኣለዋ ኮነኢልካ ዝተቐተለ እንተልዩ መረዳእታ ምፁ ሓቢርና ጠጠው ንብል ኣነ ውን ምሳኻትኩም ኣለዎ
ባዶ ሓንሳ ክስነ ኣብታ ለምካትካ ኣቶ በትለ
እሺ ሕፅር ኣብልካ ዶክተር ገራድዮ ሳለው ሰማዕት
ብነገር ኣነ ንምከታዕ ነገደውን ዘይኮነ ሲ ዘቕረቡ ሕጂ እንዲነግደይ መርትዖ ዝብል ብጣዕሚ ብዙሕ መርትዖታት እዩ ዘሎ ኣነ ኮ ብቐረባ ዝፈልጦ ዓዲግራት ወፃኢ ማርያም ድንግላት ዝበሃል ቦታ ኣብና ፀለዩ ከልዉ ሰባት ተጠቂዖም ተቐቲሎም ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ናይ ወርቂ ኣምባ ጦላት ምንቤን ኣነ እውን ፈልጦት ቦታ ብድሮን 84 ሰብ ዝሞተሉ እዩ ሓደ ብሓደ ሊስት ገርክማቅርቡልና ካልእ ሕቶ እዩ ግን ኣነ እኳ ሓደሓደ ዝፅሓፍኮ ኣብቲ ናተይ ዌብሳይት ኣቶም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኣፍሪካን ኣይድያ ዳት ኦርግ ኣቐሚጥና ኣለና ትዝርዝሩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሲቪልያን ተጠቂዑ ኣሎ ኮነኢልካ ዝግበር ኣይክኮነን ዝበሃል ሕቶ ኣነ ይቅበሎም ሲቪልያን ኤርያ ብናይ ዓለም ሕጊ እውን ኣይትትንክፎን ኢኻ ኣብቲ ኮይናት ዘሎ ምቁሩብ ምድካም ኣሎ በዚ ዘሎ እዩ ኮላተራል ዳመጅ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ግን ኮነኢልካ ነቲ ሲቪልያን ዘሎ ኤርያ ምህራም መጀመርያ ብኣየር ክውቃዕ ከሎ መቐለ ከባቢ ሕርሻታት እዮም ውቅዖም ሕርሻታት ምውሉ ተቓፂሉ እቲ ካደ ድማ ሸዓብያ ዝገብሮ ዘሎ እንስሳ ከይተረፈ ቆትሉ ቅሚጦታት ናይ እኽሊ የቃፀሉ ንብረት ይወስዱ ካብዚ ዝበዝሕ መርትዖ እንታይ ኣሎ ምቲ ህዝቢ ኮይኑ ዝገድእዎ ዘለዉ ተጥምይዎ ምእንቲ ኣብዚ ዝዓቢ መርትዖታት የለ ፋርማሲ ናይ ዓዲግራት ኹን ጨርቃጨርቂ ናይ ዓድዋ ኹን ዘይቲ ትሰርሕ እኳ ዘይትረብሕ ንእሽተይ ፋብሪካ ዝነበረት ኣብ ሽረ ኣፀሎም ንብረቱ ወሲዶም ኩሉ ገይሮም እዮም ሆቴላት ኣቃፀሎም እዚ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ እዚ ናይ ማይ ካገራይ ካትዒ ዝበሎ ሓውና እንጂነር ተካትዒ ክእል ኸውን ግን ኣነ ሕጂ ሞርኒንግ ስታር ዝበሃል እኳ ብቐዳማይ ፀሓፈ ኣሎ ሪፖርተር ዝበሃል ጋዜጣ እውን ትናኽና ሪፖርተ ናይ ዓዲ ዘይኮነስ ሪፖርተ ናይ ወፃኢ እዩ ኣብቲ ስደተኛታት ተጋሩ ዘለዉ ከይዱ ኢንተርቪው እናገበረ ዝኣከቡ ሓበሬታታት ኣሎ መፂኦም እዮም ቀቲሎምና መታወቂያ እናበሉ ትግራዊ ትኹንካ ይቐትልካ ኢሉ ተዛሪቦም ኣለዉ በዕላት መዓት መርትዑ እዩ ዘሎ
ናይ ሰማዕቲ መድረክ ስለ ዝኾንኩም ዝበልክዎ ነቶም ሰማዕቲ እውን ክነሳትፍ ኦሃዮ
ጎዲፍ ተፈሪ ይበሃል ካብ ኦሃዮ ናብ ሻዕብያ ባህሪ ዘይፈልጥ ኮይኑ ዘይኮነ ግዜ ግን ሓንቲ ሕቶ ክቅርባ ዘለኣነ ንስሩ ዘይምዃኑ መረዳእታ ካታ እዩ ግዜ ሻዕብያ ይኹን ናይ ፅግና ፓርቲ ትግራይ ዝወፅሕ ኣሎ ደብዳብ ይኹን ፀገም ኩሉና ቤተሰብ ኣሎ ናኩና ውን ንሓትት ዘይምዃኑ ታይቲ መረዳእታ ካት ኣብዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኮይና ተካይዱ ኣብዚ ከተማ እዚ እዚ በፂሐ ኣሎ ግን እዩ ኢልካ ክትረደና ትክል ነገር ትሃልዩ ምክንያቱም ናተይ ሓበሬታ ከዓ ድሕርቲ ኮይና ትቃፀለሉ ፋብሪካ ዝወሰደሉ ናይ ህዝቢ ንብረት ማ ኩሉ ብጀት ተደብደበ ጥራሕ ኣይኮነ ስለዚ ብሻዕብያ ተወሰደ መዓት ኢልና
እንጂነር ግደይ ቀፅል
ኣነ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝተገበሩ እንተኣሽሙታት ኣብተን ቴሌፎን ዘለዎም ቦታታት ኣትዮምን ዘለዎ ቦታታት ኣትሊስት ካብ ንሰምዖ ናይ ኣኼባታት ናይ ህዝቢ እውን ካብ ንሪዮ ብዙሕ እንተኣሽሙታት ከም ዘይበፅሐ እየ ዝርኢ ካብ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ ስሞታታት ነዞም ሕጂ ዝጥቀሱ ዘለዉ ዓበይቲ ጥፍኣት በፂሖም ከምዚ ሰባት ተወዲኦም ገለ መለታት ዝብል ኣይቐርብን ኣይረኣኹን ካልኣይ ሕጂ ገና ናትና ሰባት እውን ይኣትዉ ስለ ዘለዉ እዚታት ኩሉ ክነፃሪ ኢና ንፍትን ዘለና ብወገና ኣፃሪኻ እቲ መርገፂ ምውሳድ ፅቡቅ ክኸውን እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሰብኣይ ባ ከም ዝበለ ጋዜጠኛ ባ ከም ዝበለ እንዳበልካ መረዳእታ ምቕራብ ትርጉም የብሉ ናይ ማይካድራ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዘቕርብዎን ኣብ ማይካድራ ዘለዉ ዘቕርብዎን ዝጋጮ ነገራት እዩ እዚ ንባዕሉ ክህፃር ኣለዎ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣታት ጭራሽ ኣይተገበረን ክብል ኣይኽእልን ኣይብልን ተገይሩ እውን ክብል ኣይክእልን ኣብዛ እዋን እዚኣ እቲ ግቡእ ምፅራይ ክግበር ኣለዎ ባህላይ ካብዚ ሓሊፉ ግን ካብቶም በላዕተኛ ካድሬታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ወታደር ሞር ህዝባዊ ምዃኑ እዩ ተራእዩ ዘሎ ንህዝቢ ይከናኸል ህዝቢ ብነፃ ክዛረብ ዕድል ከፊትሉ ክእከብ ዕድል ከፊትሉ ናይ ባዕሉ መራርሓታት ክመርፅ ዕድል ከፊትሉ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ሕጂ
ሕራይ ናብ ሰማዓይ
የቀኒየለይ ክሮም ወረስ ይበሃል ሓብቲ ሕቶ ንግደይ ዘራፀኒ ግደይ ዘራፀኒስ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዘለዎ ፅላኣት ዲኻ ትገልፀልና ዘለካ ወይስ ሓቀ መሬት ዘለ ኢካ ትገልፀልና ዘለካ ምክንያቱም ንሕና ናብ ቤተሰብና ንድውል ለና ኢና ክንድውል ተለና ናብ ቤተሰብና ግን
كحزي بوراري سراويت شعبيان أن أبي سراويتين يزرفن خمزلن يقتلن خمزلن نسمع زلنا حق ولا تناجرن تعلم تزار ولا تخزار ولا خن حد يخون لنا فليس زي قلت لنا خواخن نسمع زلنا دلينا thank you
أنا نهيد تقرأت اللي تي باللي نهيد تقرأت اللي تن تطوتن زلنا وقالوا تبيت هذا اللي خن تاتي كم سكره لذي ولا تخينات ندا تخيل خلون وسوزحات وساعات الناس نبى عليه تقاوم وتسان قريبه زحوي تليفون ركب الله كاب بيتسب تقوله ذلها أنت هاللي خاينو تبو قلتلنا أنا خمطات عينة تزدلي هفزنا خمزي قبر الله إلهم أبيلهم أتي بتقلع لاتي كابتي أنا زي رخوز الله إنفورميشنات كن كم أي ملك تنين
يا قنيلنا وأنا صحف حورات هاجرات أنطونيو غوتيريز أبا فيو يوون زتقال حسل أزخون أيه بزعبا سراويت إرترا أب إثيوبيا أتريد أتون زبل نقدم المينستر أبي أحمد بقى تتاخم حتى توم ما أي أبتن الصحيح بان إرترا تبينا خبابتات إيزولنبر أي أتون إيلوم نقدم المينستر إيلوم يوم بيت عيوم مينستر وتس أمريكا نذهبوا ومجلس دوما سراويت إرترا أبتغري كم ذاته أمون من شين حبرتان علىنا سلازج بهسوس يوتا زبل مجلس أوسيو مجلس إرترا أبزكو دايزي يلنا علون زبل مجلس خاب زهب كالي ذهبوا قلت يلن أبزينة تبزي سلام انت أيو حاجة مرقص زي تتحز زبل كاب دكتور جلاديوس نجمر
عبيا قالن بسأتو إلهم نبوان مديان قطر الله سبيتي اختزارب سمعنا هنا عاش عن نبوان مديان قتل أمه زي قد قد ما خقور وصنحي حدش نقرأ يكون عن إيرتا أبريس وصلاعي نتقرأ إذا ما خبر رسن كزرفن ما تسيح جي ما إيرتا يلون بس حوايزي من دي وري روه تقرأي بسمين أب شرة جميل كاس رع عدمة أكيم مايا شعبيه أكيم كأ سب نعطل طراز يكون إنسان ليه نبرك ظرفية متيام اليوم مكان كطرف عبيت مكان إن الزخران السمرة كل تزرف نبرد دماغ السمرة أب أدا ويجي ضرلو مجهز بالكمبيوتر بالكل نجا يلون كمل كأحتوى كم عدد دراسة فارماسي أو حتى وسيدهم تجينا عدد دراسة ينبرسي عن يوم عاوز نبر إكيب منسمول وسيدهم أنا جرت أي لون طوله. جرت أشرت أنا من وسيرونا عدوى. تعبير ديكونه. تعبير اللون. رزق الله ينبون ولو. إن جن قال خلوا اللون تهزز ولا تسراويس بعلو. أتقعوا إن هزب تقرع. نعم حرام الأشياء. أنت زجاج كنا. حيلي. ليس الزقطلو خن ليس الزحرد. درون توسقي. ناي نايت العرب إميري. تلزب بزحة حيلة تاتيهم عبزقينات تاتيهم ذرلو. من حامت ليش تي كل. زغل حيلة دراري وما شيء ذرلو تعم ذكرنا جري. زعابي حيلة ناي وطاز بال ناي إرترع. ثم قالوا تي كبيا نم تجاملنا. باعلو إسايا سافوركي. نزي قدسنا ناي نعنا التزاري. عبنا إنترفيو. نعسر عامتات كأتدالي.
كبرى سمعتنا ازت كتاتلو زلهم حدش مدبنا غاشا بمعدام كابهم كاب سمعتناون زموصنا حتوتات بقطتنا باغايشنا بمقرب اغايشنا كملسو زغبر حدش مدبنا يم اغايشنا دكتور كلاوديو سران انجينير غدي زراصينيوم مدبنا يقتل
انجينير غدي أبز
وأقبل
حرة
مجمريا إريتريا أتون أقبلنا أنا كم مجمري وتوخينات الزخ جمر كله إريتريا ثلاثة غرائي لكم كاتجوريز غيركم وياكم مع حرة لكم وياكم نزيهم كلهم ثلاثة ألوها كأطوية نزيهم كأخذت دليلها تنحذ لك مالتي إسحاق أسمع له كلمة توخينات نحنا إثيوبيا ختبتا تنسألنا ينرئين إلو مجلس تاتي بولي نسوت راح كيكونا أمونك أبيين إسايا سنزنا ورا ركبات رئينا هنا إريت راح انتقاتو منهم ترتارين ورا كاعتو إيو نخاعتو مخنياتات اللو عادت ألاقينا إلو بعلو زغرمتهم كالاعي كالمحجي ساتل زيكونا حطو تاتسلو زلو مش إريت أبي ونحسونا إريتراوي أن تخافي لهم يوم دعوهم لهم نحن سراويت كدانا الميسوم أعطيهم من دقنا خمون لسوكيرهم نايم نساتهم ونأتيهم يميلي كأتو يوم كينات بعدها جميركا بس بخطو أني خابزيتو كأني خطب لا يتخلي نا إريترا بعدي أو سوكينات أتيه لو ديكليراي قبرا نا بعلاتهم قدائي أنا خم نزوكونا تابتتنتنقن إريترا خمز أتو خاو كدا مفلت نيرا كأتو يوم دبل نيري أو حمرات بلوم يوم أو ناي بعد منا شرارو نساتهم يوم ببوزح المنجد أتيهم كساو كندي أتيه ما يفلت كون غنا عريخة صاريه بناي عد قرات أتيهم يوم جين كساو كندي نيرو تي انبولفمنتهم انجيجمنتهم غلا ملا ديتيل تتاشميه بلين سوفا
هاراي هنت تصل
ايقولكم
انجينير خمبلسا كامو بزعبا لوالاوينت ناي ايرترا ايثيوبيا متاون كاميتريو
ሲሆን ማንም ኃይሊ ብዘይ ናይ ኢትዮጵያ ፍቃድ ካኣቱ የብሉን እንድዩ ግን ኣብዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ናይ ምትሕባር ኩናት ምዃኑ እዩ ዝረአየኒ ክልቲኦም ሓበሩ ምዃኖም
ይቕረታ እንጀነር መንግስቱ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣዲመ ናብ ኢትዮጵያ ኣይብልን ቀደ ኣንቶን ከም ዝጠቀስክዎ ኣብ ዘሰሓሕቡን ንኤርትራ ኣብ ዝተዋሃቦን እዮም ዘለዎ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮ ኣይብልን መንግስቲ ኢትዮጵያ
ወል ናይ ኤርትራ ሓይሊ ብወገን እቲ ዶባት ከም ዝኣተወ ፈልጥዮም ኣድሚት ገይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ኣድሚት እንተገይሩ ካኣትወሉ ዝኽእሉ መንገድታት እውን ተዘራሪቦም ክነብሩ እዮም ኢለ ዝኣምን። እቲ ከይዲ ናይ ትከታተሎ ነርካ ኮይንካ ንዕኡታት እዩ ዘመልክት። ወል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዕሊ ኣዲመይ ኣትዩ ኣይበለን ክሳብ ሕጂ ሰማዕኩን ሓቂ ኸያ
ካሕፅራ ኣንተ ኣለኻ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኢትዮጵያ ምእታው ትቕበሎ ዶ ትትኩንኖ
ከኣትወሉ ዝኽእል ኩነታት ኣለዎ ኣብ ግዞኒ
ትቕበሎ ኢኻ ማለት እዩ።
ምክንያቱም ከም ፀላኢ ካታጎራይ ዝገበሮ ትፒኤልኤፍ ብምዃኑ ፕላስ ናይ ባዕላቶም ኢንተረስት እውን ስለ ዘለዎ
ንቐፅል
ተስፉ በሃል ኣነ ሕቶይ ህዝቢ ትግራይ ይቕተል ንብረቱ ይዝመት ኣሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዕሊ ገዛ ናይ ፓብሊክ ወይና መንግስቲ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ናይ ውልቀ ሰባት ሆቴላት እውን ዒኖም እምቢ ኢሉ ሬዚስት ዝገበረ ብጥይት ዝቐተሎ ምዃኑ ስቂኢሉ ብሬድዮ ወይ ብቴሌቭዥን ወይ ፌስቡክ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ኣብ መሬት ዘሎ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ደው ኢልና ንረክቦ ኣለና ጉዳይ ይንሕዘኒ። ብንእሽተይ ኪሎሜትር ተፈላለዩ ዝነብር ኣብ ክልተ ፖለቲካል ባውንድሪ ዝነብር ህዝቢ ግን ሓደ ህዝቢ ዝኾነ ኮነ ኢልካ እውን ዘለኣለማዊ ቅርሕንትን ፅልእን ንክወልድ ብዝመስል መልክዕ እዩ ዝግበር ዘሎ። እዚ ውሳነ እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዝምልከቶ ይመስለኒ። ኣመራርሓ ዘለዉ ግን ይግበርሎ እዩ። ስለዚ እዚ ነውሪ ክግበር ዘይግብኦ ነገር እዩ ዝግበርሎ። ስለዚ ትግራዊ ምኳን እውን ኣየድልን ሰብ ምኳን ሓቂ ሓቂ እዩ። እንኳን ግደይ ናይ ፖለቲካ ሰብ ማንም ተራ ሰብ ኩሉ ሰብ ድማ ልባም ዝኾነ ዘውግ ዘሎ ጉዳይ ኢና እዞብ ዝኒኦ ቀፃላይ እውን ፅቡቅ ሃዋህው ከይፍጠር ዕንቅፋት ስለዝኾነ ክውገዝ እዩ ዝግብኦና። ኣብዚ ዕኒኒ ወይ ድማ ህስተት ምግባር ብስሩ ንትገበን ዳርጋ ኢንዶርስ ምግባር እዩ እሞ ኣብዚ ንግደይ ዝውገዝ ነገር ኣውጊዝካ እዩ ዝኽየድ ዝብል እዩ። ከም ሕቶን ከም ርእቶን
ራ የቀኒለይ ተስፉ ግን ቁሩብ ስለተደጋገመ ህልፍ ከብላታ ጉዳይ ናትካትኩም ርእቶ ንምቕባል ኢለ እዚ ኩናት እዚ እዚ ውግእ እዚ ንርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ ትግራይን ኤርትራን ክሳዕ ክንደይ ብኣሉታ ክፀልዎ ይኽእል ይኸውን? ኣብ ህዝቢ ከሕድሮ ዝኽእል ኣሉታ ክፅልዋ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ዶክተር ግላድዮስ
ፀገም ዘሎ ከመይ እዩ ክኸውን? ንምሳሌ ህወሓት ኣለና ገና እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ኣብ ሰዓብትን ተኸተልቱን ደገፍቱን ዝኾኑ ተጋሩ ድማ ኣትዮም ኣለዉ ትግራይ መን ክሕወት ኣብ መጨረሹ ንፈልጥ ኣይነቐደን ሙሉ ሙሉ ንሕወሓት ኣብፅኢካ ነቲ ህዝቡን ፀፅዒካ ሓድሽ መንግስቲ ተቆምቲ ኮንካ ካልእ ሕቶ እዩ። እቲኦም ድማ ተባራቲዖም እንደገና ነዞም ሓደሽቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ትግርኛ ተዛረብቲ እዮም ኩሎም ንዕኦም ኣብጊሶም እንደገና መቐለ ተቋፃፂሮም ይቕፅሉ ዘማይቕፅን እዚ ክንፈልጦ ይንኽእል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ኣሎ ገና ዘይተወድአ ነገራት ኣሎ። ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ኢሳያስ መንግስቲ ሙሉ ሙሉ ምስ ናይ ኣብይ መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ስለ ዘሎ ኣብይ ክሳዕ ዘሎ ኢሳያስ ክሳዕ ዘሎ ኩናት ኣይህሉን እዩ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን። ምናልባት ህወሓት ኣብቲ ናይ ቀደሙ ተተመሊሶም ግን ኩናት መቕፃሉ ኣይተርፎ ባድማ ክንወስድ ኢና ዶ በዚ ብዛላንበሳውን መሬት ኣለና ዶ ዝብልዎ ነገራት ስለ ዘሎ ክዓርፍ ዝኽእል ኣይኮነን ዝነገር እዚ መዓት ወዘፈ ነገራት ስለ ዘሎ እዚ ካሓለክል ክዘብሮ ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መዓት ወዘፈ ነገራት እዩ ዘሎ። ኣብ ርእሲኡ ኣይተቐስካዮን እምበር እዚ ናይ ሱዳን እውን ጉዳይ ኣሎ ኣትዮም ኣለዉ ንሃናይኑ ሒዝና የለና ኢሎም ኣለዉ ሳቶም ኣብኡ እውን ተባልሒ ኩናት ክካየድ ኮታት ከባቢና ብምሉእ ሰብ ክቃፃፀል ቀርኒ ኣፍሪቃ ኬንያን ሶማልን እውን ምንሕናሕ ኣሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝርአ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ቃፃፀል እዩ።
እንጀነር እዚ ጉዳይ እዚ ኩነታት ህዝብስ ከመይ ካብ ብሎም እኡ ክሕዞ ይግባእ ኢልካ ካብቲ ቀለበት ህውከትን ዕግርግርን እናነከይ ምእንታን ክኸይድ ኣብ ቀፃሊ እውን ሕነ መፍርዳይ ዝበሃል ከይህሉ ምስቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ንህዝቢ እንታይ ዝብል ሓሳብ ምሃብካ?
ብጠቕላሉ እዚ ክሪኦ ከለኹ ዋና ነዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓይሊ ዘንበድብድ ዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይሊ ስለ ዝኾነ እሱ ብምድኻሙ ብዙሓት እንዳተዳኸሙ ዝኸዱሉን ኣብ ቁፅፅር ዝኣቱን ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ። ርግፅ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ኮስደና እዩ ምናልባት እተ ከይድታት በቀረባ እንዳተከታተልኩ በብእዋኑ ዝዛረበሉ ዝመዝነሉን ክኸውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ማእከላይ መንግስቲ ተጠናኺሩ ድሉ ዘሎ ኩነታት ብምዃኑ እቶም በብወሰን ዝረኣዩ ዘለዉ ኣገልግራት ብዘርኢ ይኹን ብሃይማኖት ዝለዓሉ ክቆፃፀሮም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ኣብ ትግራይ ክንመፅእ ከለና ኣብ ትግራይ ናይ ነፃነት ብርሃን ይበሪህሉ ዘሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ብወገን ህወሓት እንተኮይኑ ከም ሓይሊ መጠን ተዳኺሙ እዩ። ምናልባት ብናእሽቱ ሓይልታት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ምትዕንቓፋት ክህልዉ ክእሉ ተላዒሉ ክመፀሉ ዝኽእል ኩነታት ግን የለን። ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ጎረባብቱ ብሰላም ዝነብረሉ ኩነታት ይክፍጠር ኢልና ኢና ንኣምን። ድሮ እውን እዚ ኩነታት እዚ እንዳተፈጠረ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ክሳብ ሕጂ መራሕቱ በዓሉ እዩ ዝመርፅ ዘሎ፣ መሓደርቱ በዓሉ እዩ ዝመርፅ ዘሎ። ዘድልይዎን ዘየድልይዎን ክውስነሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽናን ኣብዚ መደብ ዝተኻፈሉ ሰማዕትናን ኣዝና ነመስግን። በዚ እምበኣር ንሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያ ፈርቀየ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።